Před 20 lety prý pán Bůh změnil jeho život. Přijetí Ježíše Krista jako svého spasitele považuji jednoznačně za nejlepší rozhodnutí svého života, říká. Jeho majetek Forbes loni ocenil na 5,5 miliardy. Kancelářský komplex BB Centrum Passer na pražské Brumlovce buduje víc než 20 let. Má rád rychlá auta, dobrý fotbal a výrazně se angažuje v církvi adventistů 7. nebe. Developer Radim Passer je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Stačí k víře pouhé rozhodnutí?
Tak určitě víra je něco, co je přístupné každému člověku. A faktem je to, že pán Bůh nám dává svobodu a ta svoboda je o možnosti se rozhodovat. Takže určitě je to o rozhodnutí.
Ne, já se ptám jenom proto, že, jak už jsem řekla v úvodu, vy považujete víru vlastně za nejlepší rozhodnutí, ale lidé tvrdí, ti, kteří věří, myslím věřící, že to není věcí rozhodnutí, že je to věcí vnitřních pocitů a vlastně je to dar, ta víra.
Tak je to dar. Pán Bůh by nebyl spravedlivý, kdyby ten dar nebyl k dispozici úplně pro každého člověka. A ten dar samozřejmě znamená to, že jestliže věřím a přijmu Pána Boha do svého života a pokud ta víra je opravdová a upřímná, tak je to skutečně o tom, že celá moje bytost patří Pánu Bohu. Čili není to jenom otázka mysli, ale i srdce.
Máte pocit, že se vám s Bohem žije lépe, než se vám žilo předtím?
To je naprosto nesrovnatelný, to je obrat o 180 stupňů, prostě jdete směrem, který vede k věčnému zahynutí a najednou se obrátíte, jdete směrem k věčnému životu. Jinými slovy, to je něco, co přináší úžasný pokoj a radost do života člověka.
A vy jste šel směrem k vyhynutí?
K věčnému zahynutí, jednoznačně úplně.
Opravdu čím? Prostopášným životem původně?
Tak já si myslím, že Bible v tomhle říká jasně, že všichni zřešile jsou daleko od Boží slávy. Jinými slovy, mezi námi lidmi není rozdíl. Ještě na této zemi nežil člověk, který by svým životem si mohl zasloužit věčný život. A tím pádem v podstatě věčný život je jenom dar, který můžeme přijmout vírou. A víra, to je opravdu veliká milost.
Já se snažím s vámi, jako člověkem, který ví, o čem mluví, jde jenom dopídit toho, jestli žijete třeba v tom, že v okamžiku, kdy víru berete za svou, tak se komplet měníte, jinak se rozhodujete, jinak žijete a máte pocit, že celý váš život má hlubší smysl, takhle?
Úplně jednoznačně, protože vaše životní priority se naprosto přenastaví v okamžiku, kdy Pána Boha dáte na první místo ve svém životě. A z úhlu pohledu věčnosti samozřejmě i ten život, který žijeme tady, vypadá v tu chvíli úplně jinak.
Pane Passere, říká se to takhle?
Passere.
Passere. Takže, pane Passere, chci se jenom zeptat, pán Bůh na prvním místě ve vašem životě znamená, že má přednost úplně před vším ostatním?
Jednoznačně. Ale pán Bůh samozřejmě tím, že pán Bůh miluje každého člověka, že když byste měla pána Boha popsat jedným slovem, tak to slovo je láska. A to je láska, která je nesobecká, která se nic nevinucuje. A pán Bůh tím, že vlastně k člověku takhle přistupuje a takovýmhle způsobem s ním jedná, tak vlastně, když pochopíme, že pán Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkem, aby na sebe vzal naše viny a hříchy, tak v ten okamžik člověk, když toto pochopí, když tomu porozumí, tak vlastně jeho odpověď se myslím je zákonitá a jednoduchá. Takovýho Boha si prostě zamiluje.
Developer Radim Passer je dnešním hostem Osobnosti Plus v návaznosti na to, co jste řekl. Jak hodnotíte, a já se vás ptám jenom proto, že vím, že jste tak trochu do politiky malinko zvenku zasahoval svými penězi, k tomu se dostaneme, tak jak hodnotíte tu snahu o zdanění církevních restitucí?
Nejsem žádný odborník na toto téma. Myslím si, že jasně v mém životě a hodnotovém systému platí, že pokud se něco ukradlo, tak se to má vrátit. Na druhou stranu od lidí, kteří se v tom vyznají lépe než já, tak mám informace v tom slova smyslu, že církevní restituce byly mnohem jaksi plošnější a šly dále nežli restituce, které, kdy se vracel majetek fyzickým osobám. Jinými slovy, já osobně si myslím, že by to mělo být stejný a že církve by neměly být zvýhodňovány oproti fyzickým osobám.
To znamená, že kdyby dnešní vládní koalice, do které počítám i komunisty, tvrdila, že s tím zdaněním finančních náhrad se snaží právě ty podmínky srovnat, tak byste pro ně zvedl ruku.
Tak já si nemyslím, že já budu muset kdykoliv pro toto zvedat nebo nezvedat
ruku.
Ne,
myslím,
ruku,
jak se k tomu stavíte.
Jak jsem to řekl na začátku, nemám úplně přesné informace k tomu, abych byl odborníkem na toto téma. Pokud je pravda to, co jsem řekl, že církve byly zvýhodněny oproti fyzickým osobám, tak si myslím, že to je špatně a že bys to mohl narovnat.
A to i když to půjde ten zákon zasahovat retrospektivně?
To samozřejmě je velmi špatně a tohle to poškozuje reputaci České republiky, to je bez debat, ale otázkou je, za jakých okolností se zase ten zákon kdysi schválil.
Klade si otázku Radim Pasr u nás ve studiu Osobnosti Plus. Vy a politika?
Já jsem vždycky byl apolitický člověk a tak věřím, že to pokud pán Bůh mi něco vysloveně nepřikáže, tak to tak zůstane až do konce mého života.
No ale je tedy pravda, že ta vaše finanční stopa směrem k politickým stranám tu byla a je?
Tak od první poloviny 90. let jsme tu a tam přispívali některým politickým subjektům, u kterých jsme věřili, že jaksi nejdou do politiky proto, aby si tam nakradli, ale že tam jdou něco udělat jaksi ve prospěch této země. Tak takových lidí jsem si vždycky vážil. Žel, jich je teda velmi málo v té politice, ale pokud takový člověk, řekněme, s námi byl v kontaktu a my jsme vnímali, že ať už to byl především v našem případě se jednalo o komunální politiky. Když přiznávám, že možná v posledních 5 letech plus minus jsme poskytovali nějaké příspěvky v rámci třeba parlamentních voleb, ale vždycky to byly menší částky.
Jasně, když říkáte s námi, tak myslíte tím Pasr Invest?
Teď myslím firmu, protože nikdy jsem jaksi nepodporoval jako osoba, jako fyzická soukromá osoba, politické subjekty.
No dobře,
nebo
ale
strany,
když tu firmu většinově vlastníte, jasný, tak je to vaše rozhodnutí.
Můžete si
tak
zatím samozřejmě udělat rovnítko, na druhou stranu odlišu ten, řekněme, firemní život od toho života soukromého.
Mm-hmm. Kolik jste peněz zatím směrem k politickým stranám poslal?
Já si myslím, že za celou dobu našeho podnikání, za těch 27 let, že to bude částka někde mezi 5 a 10 miliony korun na sčítání.
A komu šlo nejvíc?
No tak nejvíce šlo žel tomu hnutí mého bratra Zbyňka před komunálními volbami v roce 2014, kde
Hnutí jsem, pro Prahu, jenom
ano,
přesněme.
To bylo Hnutí pro Prahu, kde jsem byl postaven do velmi nekomfortní situace, že buď je teda víceméně potopím, že jim žádný příspěvek nedáme a tím pádem každý ostatní si řekne, no tak když mu ani jeho brácha na to nedá peníze, tak proč bychom je dávali my? A nebo tam byla druhá varianta, nějaký příspěvek poskytnout a pak samozřejmě očekávat to, že v podstatě, ať už to budou média nebo různý konkurenční politický subjekty, tak v podstatě nás budou posuzovat tím klasickým českým pravidlem, nebo možná světovým pravidlem. Podle sebe soudím tebe a že budou zatím hledat kde co, ale z našeho úhlu pohledu to byl pouhý příspěvek a nic jiného jsme jaksi s tímto hnutím společného neměli.
Mluvíte o ano?
Ne, teď jsem mluvil
o Hnutí
pro
Prahu.
Prahu.
Mimochodem, kam se ocitl tady v tuto chvíli váš bratr Zbyněk Pasr, který překvapivě ani nekandidoval v posledních volbách za Hnutí
tak
pro Prahu?
Brácha Zbyněk Pasr v podstatě, musím říct, že nakonec dal na naléhání moje a naší maminky v tom slova smyslu, aby se z politiky stáhl, protože jsme vnímali, že reputačně to je prostě špatně a to, jestli dělal starostu v Kolodějích, tak to je samozřejmě irrelevantní, to je v podstatě drobnost, ale aby se pokoušel o politiku na magistrátní úrovni, to si myslím, že už je něco, na čem jako rodina nemáme žádný zájem.
Takže z vašeho pohledu nutně musí to hodně neefektivní investici, které už jste
jednoznačně podobně, jako když jsem kdysi dal peníze fotbalové Bohemce bance na začátku 90. let. To jsou nejhorší vynaložený peníze, co jsem kdy udělal.
Mimochodem, má pravdu Forbes, to bylo to poslední číslo, které jsem dohledala, že váš majetek má hodnotu 5,5 miliardy.
Oni to vždycky nějakým způsobem spočítají a popravdě řečeno řádově to asi správně bude, ale nemyslím si, že to je něco, co bych potřeboval každý čtvrtletí nebo každý rok sledovat.
Kontrolovat.
Samozřejmě člověk vždycky má zájem na tom, aby ta hodnota té firmy se držela v nějakým rozumně narůstajícím trendu. A
Já se k vašemu podnikání ještě dostanu, ale když dovolíte ještě chvilku k té politice. Podporoval jste také hnutí ANO. Podporoval jste ho už dávno, už v roce 2013, ano. Myslím, že jsem našla ty vaše výroky. Jo. A máte pocit, že hnutí ANO přineslo do této země a jejího politického řízení to, co jste čekal?
Tak, abych to vedl na pravou míru, od té doby jsme podpořili například Starosty a nezávislé lidovce, myslím si, že Topku a další subjekty. Ale co se týká hnutí ANO, tak tam těch peněz šlo asi o trochu více a já jsem s panem Babišem se poprvé v životě viděl v roce 2010. Tehdy mě náš bankéř s ním dal dohromady, že by to mohlo být zajímavé setkání. Já jsem popravdě řečeno měl mediálně určité předsudky vůči jeho osobě, ale když jsem se s ním setkal, tak na mě působil velmi dobře, na nic si nehrál, nic nepřestíral a z toho úhlu pohledu tehdy ještě v podstatě nic neříkal o tom, že by šel do politiky, akorát vím, že zmiňoval, že ta skorumpovanost, která vlastně v té české společnosti je a on jakožto zase ořád jiný podnikatel, nežli jsem já, tak samozřejmě s tím měl asi bezprostřední zkušenosti.
Máte pocit, že ta skorumpovanost údajná z té doby, takže s Babišem zmizela?
To si nemyslím. Protože samozřejmě v politice nemáme jeden subjekt, který by ovládal vládu a všechny ministerstva a tak dále.
No on vždycky tam má rozhodující vliv.
Dneska jo, ale ta situace samozřejmě je taková, že je to korupce spojená s morálkou. Že jo. V okamžiku, kdy jsou tady určitý morální hodnoty v té společnosti, tak samozřejmě jeden člověk, když se bude snažit sebe víc, tak nemá šanci.
Čili máte pocit, že kdyby to bylo jenom na Andreji Babišovi, takže by se morálka v této zemi zlepšila?
To je trošku, řekl bych, zavádějící otázka, protože myslím si, že Andrej Babiš nepochybně má své výzvy, jako asi každý člověk, každý z nás a já si myslím, že morálka se zlepší jedině tehdy, když lidé ve svém životě budou následovat desatero, když budou žít biblickým způsobem života.
Máte pocit,
života.
Že Andrej Babiš následuje desatero?
To by Andrej Babiš musel mít Pána Boha na prvním místě ve svém životě a to si myslím, že nemá jako 99% lidí.
Jasně, pane Posere, víte, kam mířím, že vy jste tenkrát v tom roce 2013 mimo jiné řekl, nechci říci, že každý obchod se státem je skorumpovaný, ale těch, co nejsou, je tak do 10% a to je největší katastrofa této země.
Souhlas.
Tak se ptám, jestli poté, co se vlády chopil primárně Andrej Babiš a jeho partneři, tak jestli se na tomhle něco změnilo?
Tak já podobně jako kdysi se o panu Zemanovi, když byl premiérem, říkalo, že on nekrade, ale kradli lidi okolo něj. Tak si myslím, že pan Babiš jednoznačně osobou, která do té politiky nešla proto, aby si z toho udělala biznis, ale myslím si, že ani pan Babiš nemůže dát ruku do ohně za všechny svoje lidi.
Ale myslíte, že je v pořádku? To znamená všechny ty maléry, které se kolem něj pohybují přes Čapí hnízdo.
To Čapí hnízdo není žádná korupce. Čapí hnízdo podle mýho názoru je něco, za co by rozumně vzdělaná Česká republika měla tleskat. Jo? Protože jestliže někdo z takové ruiny, která byla vlastně u hlavní tah na České Budějovice z Prahy, vybuduje vlastně něco, co slouží veřejnosti takovým rozsahům, jako slouží, kde umrtví možná miliardu svých soukromých peněz a další rok do toho dává další desítky milionů.
A my do toho taky dáváme peníze. Tady,
myslíte
že?
Přes tu Evropskou unii těch 50 milionů?
No ano, samozřejmě.
Tak to si myslím, že pokud by pan Babiš něco z doby, kdy ještě nebyl v politice, mohl vrátit, tak tohle by udělal strašně rád, ale to už samozřejmě nikdo dneska nevrátí a jenom mohu říct za sebe, že v době, v době před loňskými parlamentními volbami mi někdy náře, můj bratr Zbyněk říkal, že mu bylo sděleno, že nějakých 200 až 300 milionů korun měli vybrat političtí oponenti pana Babiše k tomu, aby skrze média tak se rozpoutali určitý kauzy. No.
Ne, jasně, ale to je jedna paní povídala, zatímco já mluvím o Čapím hnízdě, kde je to, že více paní povídala
tady,
v tuto chvíli.
Tady ale je to taky tak, jo, paní Tachecí, protože já jsem, mě se tyhle ty informace pak potvrzovaly i z dalších zdrojů, které byly důvěryhodné, takže já si žel myslím, že tohle je vykonstruovaná kauza, aby prostě hnutí ANO mělo méně procent.
Jasně, čili hnutí ANO, jestli jsem to dobře pochopila, v čele s Andrejem Babišem má v tuto chvíli stále vaší podporu.
Tak já nejsem advokátem pana Babiše, ale v žádném případě nejsem člověk, který by jaksi naprosto bezbřeže jak se důvěřoval všemu, co hnutí ANO dělá. Na druhou stranu věřím tomu, že i ty další lidi, který jsme potkali na komunální úrovni z hnutí ANO, ať už to bylo v Ostravě nebo v Praze, tak jsme se tam nikdy vůbec nesetkali ani s jakýmkoliv náznakem korupce.
A takže z toho soudíte,
z tohohle úhlu pohledu já z toho hnutí mám pořád ještě dobrý pocit a pořád je to v situaci, kdy důvěřuji tomu, že by mohly věci v České republice zlepšovat.
Říká Radim Pašer podle měsíčníku Forbes, nebo dvou měsíčníků, teď nevím.
Netuším, myslím, že je to měsíčník.
Měsíčníku Forbes je jeden z nejbohatších českých podnikatelů a developer. Řekněte, je nebo není pravda to, co říkal pan senátor Kos, mimochodem z Hnutí pro Prahu, že váš dar půl milionu pro Hnutí ANO byl dán primárně tím, že ANO podporovalo váš záměr výstavby kancelářského komplexu na okraji Krtského lesa?
Tak náš projekt na Rostylech, každý normální a seriózní člověk v Praze tomu musí tleskat, protože to je hnusný, zdevastovaný území.
Ne, počkejte, já se neptám na to, jak zdevastované to bylo území. Ani nechci hodnotit ten komplex. Jenom by mě zajímalo, jestli je tady nějaká časová souvislost.
Časová tam nebyla vůbec žádná.
Vůbec žádná. No. To znamená, nepotřebovali jste od zastupitelů ANO schválit nějaké změny.
Hnutí pro Prahu 11 je v podstatě organizace, která má úroveň vlastizrádců, protože oni byli ty, kteří napsali na Evropskou unii, že by neměl být dostavena jižní část Pražského okruhu.
Ale
a jestliže kdokoliv se takovýmhle způsobem chová,
ne, jasně,
tak
si myslím,
že
mohu,
to
já tady
nemá nic společného se seriózními lidmi.
Pane Pasere, já se omlouvám, já tady nechci v tuto chvíli hodnotit hnutí za Prahu 11. Já se jenom ptám, jestli jste pro výstavbu tohoto komplexu potřebovali změnu územního plánu.
Potřebujeme změnu územního plánu, na který pracujeme od roku 2007, jenom aby si posluchači udělali představu, jak v bolševické České republice tohle to funguje.
Ale jenom mi řekněte tedy, byla nebo nebyla tahle změna nakonec schválena?
Tahle změna probíhá už 11 let a pořád ještě probíhá. Dáli Bůh, tak by mohla být dokončena možná v průběhu tohoto roku. Je to dílčí změna územního plánu, aby se na hnusným, zdevastovaným území postavili byty a kancelářské budovy.
A řekněte, ale vy jste říkal dáli Bůh, ale ptám se, je to tady doopravdy na Bohovi, to ta změna?
Dáli Bůh říkám vždycky proto, abych věci, které se týkají budoucnosti, jak si nepředjímal podle svých plánů, ale samozřejmě tato změna v každé slušné společnosti by byla už 10 let schválena, takováhle změna. Ale protože žijeme v bordelu, bolševickém bordelu, v jakým žijeme,
ale počkejte, tak to pořád není. Za ten už, jednak slovo bordel tady nepoužíváme, ale,
ale je to stav české
společnosti, už může v tuto chvíli primárně to ANO, které nějakým způsobem slovně podporujete. Tak jak to mám rozumět?
Podívejte se, pokud tenhle rozhovor je jenom o podpoře nebo nepodpoře.
Ne, mě to zajímá.
Ano, tak je to možná skoro škoda času. Ale
ne, tak tohle je vaše odpověď, tak jdeme dál.
Myslím si, že ANO zdědilo ve spolupráci s nějakými stranami, které jsou s nima ve vládě, tuto zemi v nějakém stavu a v nějaké kondici. A to,
a
jaký
jak
to
dlouho
je dneska,
se na to bude vymlouvat podle vás?
Já si myslím, že to je ten proces, kdy se dá vymlouvat...
Je nekonečný.
Já to neumím posoudit, jo, protože já si myslím, že za 4 roky se nedá změnit mnoho. Jo. Za 4 roky se v podstatě nedá změnit ani legislativa, například ve stavebnictví, která je nejzoufalejší vlastně ze všech vyspělých zemí
právě
České republiky.
Čili myslíte si, že se stavem této země ani s morálním stavem této země dosud nemůže...
Tak morálka začíná u jednotlivců, že to nezmění. Politik může být dobrým nebo špatným příkladem, že? Ale morálka začíná v rodinách, pokračuje skrze školské systémy.
Ale to oba dva víme, ale bavili jsme se také o tom, že nejvyšší političtí manažeři této země udávají nějaký tón. Proto se na to ptám. Myslíte si, že ještě nepřispěli k jeho zlepšení, zatím se to nepodařilo, nebo jak to vidíte?
Já žel si myslím, že k tomu zatím nepřispěla v pozitivním slova smyslu ani jedna vládní garnitula po listopadu 89.
Říká developer Radim Pasr. Ptám se, s Bohem se radíte i v podnikání? Nebo jak to máte?
Určitě.
Jak je ten vztah víry a podnikání?
Pokud člověk má opravdový osobní vztah k Pánu Bohu, tak je to daný tím, že vnímáte, že všechno, co v životě máte, patří Bohu. Jinými slovy, prolíná se to všemi oblastmi vašeho života a to se týká pochopitelně i firmy, kterou vnímám, že v božím vlastnictví já jsem pouhým správcem. A moje role správce spočívá v tom, abych spravoval věrně majetek, který je mi svěřen.
Dobře, ale vy jako správce musíte rozhodovat.
Jistě.
Tak když rozhodujete...
Já se nebojím rozhodovat.
Ne, to bych se nedovolila tvrdit rozhodně ne, ale když rozhodujete, tak nějakým způsobem jste v kontaktu, nebo myslíte si, že jste v kontaktu s Bohem, nebo jak to funguje?
Tak Pán Bůh k nám promlouvá skrze Bibli. V Bibli jsou určitý pravidla, jak by měl vypadat náš život. A my s Pánem Bohem můžeme hovořit na bázi modlitby. Modlitba samozřejmě je zase komunikace člověka k Bohu, jakýsi důvěrný rozhovor a Pán Bůh působí na lidi skrze Ducha Svatého. Jinými slovy, každý člověk může vnímat působení Božího ducha. Je jasný, když je tady nějaké pokušení, že jste veden nebo vedena k něčemu, kde byste měla porušit desatero, tak pak je jasný, že tohle není od Boha. Pán Bůh vás nikdy nepovede k tomu,
řekněte,
aby člověk
řešil. Řekněte, vy sám jste desatero, tedy po tom roce 98, nikdy neporušil.
Mnohokrát jsem ho porušil.
Mnohokrát a co potom děláte? Žádáte je odpuštění?
Jednoznačně Pán Bůh říká vlastně, jestliže mu vyznáváme naše hříchy, on je věrný a odpouští hříchy, které vyznáváme. Jo. Čili není to o tom, že by člověk chtěl a měl vědomě hřešit, ale člověk spáchá i spoustu nevědomých hříchů. A v podstatě to je každodenní život křesťana. Každý den Bohu vyznávám svoje selhání.
Řekněte mi, jaké jsou vlastně vaše dnešní plány s tím vaším kancelářským v podstatě centrem, komplexem na Brumovce?
Tak je to celoživotní projekt, který bychom rádi jednou dokončili. Samozřejmě už máme po čtvrté za sebou nepřátelsky naladěného starostu, že místo toho, aby... Protože my jsme v projektu, kde bylo proinvestováno téměř 16 miliard korun, dali více než 10% z toho na takzvané neziskové investice. To znamená, každý, kdo se tam přijde podívat a projde si to, tak to tam vidí, že tam vznikly škola, školka, kostel, sportovní centrum, parky, střešní zahrady a další a další věci.
A... Pardon, že vám do toho skáču, ale tohle už je postup běžný u takzvaných zodpovědných firm. Je to tak?
Když mi řeknete alespoň jeden jediný příklad, kde to v České republice v takovémhle rozsahu ještě někdo udělal, budu za to vděčný.
Nevím, nemám přehled. To byste
my ten přehled
snažil.
Máme a nevíme o tom. Jo. Mm, a jinými slovy, chci tím říct, že sami děláme věci, do kterých nás někdo nenutí, že se snažíme vlastně pracovat i s veřejným prostorem, tak aby ta lokalita byla pěkná, protože, jak jsem řekl na úvod, je to vlastně celoživotní projekt.
Ale ptám se speciálně proto, že mě zajímalo, jestli stále ty budovy skupujete zpátky. Protože vy jste začali tím, že jste koupili pozemky. To byl vlastně ten zlom v tom vašem podnikání.
My jsme tam už koupili pozemky nebo různé majetky od více než 150 vlastníků, aby to došlo aspoň do té současné etapy. Zhruba z 12 kancelářských budov jsme jich 9 v minulosti prodali do roku 2007.
Tak a proč jste nakupovali zpátky?
Protože v tom vnímáme, myslím si, že nemám dostatek času, abych to tady mohl precizně vysvětlit, ale hlavní důvod je ten, že řekněme z hlediska našeho podnikání jsme to vnímali, že je to nejméně riziková cesta v době, kdy v Praze v podstatě je velmi složité kdekoliv a cokoliv postavit.
A když jste to prodávali, tak jste si to nemysleli?
Když jsme to prodávali, tak pořád bylo období konjunktury a přece jenom ta Praha tehdy v určité oblasti se zdála, že by mohla být relativně předvídatelným městem. Což samozřejmě kolem toho roku 2007, 8 až 2010 se úplně obrátilo.
Dokdy budete mít celý ten komplex nakoupen zpátky? Protože vy jste mluvil o konci dekády, je to tak?
No tak my jsme zatím z těch 9 budov zpátky koupili 6 a vždycky to závisí na tom, jestli ten, kdo tu budovu vlastní, je vůbec o něčem takovém ochoten jednat. Pokud jednat je, tak my jsme k tomu jednání připraveni.
Říká Radim Passer, developer, také majitel velkého komplexu kancelářského BB Centrum Passer na pražské Brumlovce. Moc vám děkuji, že jste k nám přišel. Díky.
Rádo se stalo. Děkuji.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.